Chituzi cha kumi na chinkondi. Nkondo ya nkongono ikuru chomene ya Comedian wakakumba chomene kuruwa na vana Israel. Gideon wakaunjika vankondo vanandi chomene kwenye chuta wakampalira kuti vantu hao varuska na mbala iyo vangavira. Gideon wakapalira vankondo wala uye walina manta wakunina kuruta kukaya. Pakawa vikwi makumi gaviri wa vankondo wa vantu wala au wakaruta kuchikaya kwao. Kwenye Gideon wakakara na vantu vikwi vikwi vya wankondo. Nipo chuta wakamparira Gideon, kana suno uchari kukara na vantu vanandeso. Nipo chuta wakamparira Gideon kutitola wankondo wako kuti warute kumulonga kuti wakamwe maji. Nipo chuta wakamparira Gideon wakati para wakuruta vantu hawa kuya kamwe maji kumulonga. Awamu kumwa ngati ni umogaru ikumwera. Ndikuti awa mba kutondeka mkondo. Kwenye awa mkumu waka pakunega maji kumwa pa uko kwao. Ndi awa mkuru wa mkondo ii na mkongono za chuta. Mwakutemweka wa chuta. Kasi mkumanya mbantu walinga awa waka mwamakora maji na woko lao. Waka wapo bantu waka makumi kumi gatatu.